Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ Մոսկվայում մեկնարկել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, կողմերը պատրաստվում են վիշատ փաստաթղթեր ստորագրել։ Հանդիմադիրները Փաշինյանի մոսկովյան հանդիպումից ակնկալիքներ չունեն, ասում են ունեն միայն վախեր։ Ամերիկյան պետքարտուղարության խոսնակը դժվարանում է հայտնել, ինչ կարգավիճակով է ՀԱԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Էնդրու Շոֆերն այցելում տարածաշրջան։ Մոսկվան ու Կիևը հայտնում են Դոնբասի ճակատամարտի մեկնարկի մասին։ Այս ու մի շարք այլ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամին, մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Ռաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Ռուսաստանի նախագահի Նովո Օգորևո նստավայրում մեկնարկել է Վլադիմիր Պուտին Նիկոլ Փաշինյան հանդիպումը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ավելի վաղ լրագրողներին այսօր ասել էր, թե Ռուսաստանի նախագահի համար այսօրվա գլխավոր իրադարձությունը Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի պաշտոնական այցն է։ Նա նաև ասել է, որ պլանավորված են բավականին ինտենսիվ շփումներ Ռուսաստանի կառավարության մակարդակով, այնտեղ ստորագրվելու են մի ամբողջ փաթեթ փաստաթղթեր, Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ ասել է Պեսկովը, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր Բաքվում ընդունելով Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարին ասել է, որ ապրիլի 6-ին Բրյուսելում կայացած հանդիպումը ելակետային էր Բաքվի և Երևանի միջև բանակցությունների մեկնարկի համար։ Նա մասնավորապես նշել է սահմանների դելիմիտացիայի հանձնաժողով և խաղաղության համաձայնագրի մշակման աշխատանքային խումբ ստեղծելու շուրջ ձեռք բերված համաձայնությունները։ Ալիևը շրջադարձային է համարել Ադրբեջանի 5 առաջարկները Հայաստանի կողմից ընդունելու փաստը։ «Մենք դրական ենք գնահատում հայկական կողմի այդ հայտարարությունը. ժամանակն է, որ երկու կողմերը ապացուցեն մտադրությունների լրջությունը բանակցային սեղանի շուրջ», նշել է նա։ Թուրան գործակալության փոխանցմամբ Տոյվո Կլարն իր հերթին ասել է, թե Ադրբեջան կատարած իր այցի նպատակն է ապահովել համաձայնեցված հարցերի իրականացումը։ Նա ասել է, որ այս շաբաթվա երկրորդ կեսին մեկնելու է Երևան։ Թուրքիայի նախագահը կրկին խոսել է Կովկասյան տարածաշրջանում խաղաղության հեռանկարի մասին, իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության գրասենյակում մի շարք երկրների դեսպանների հետ Ռամադանի ընթրիքի ժամանակ Ռեջեփ Էրդողանն ասել է, թե անկեղծորեն շարունակում են հարևան Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, անդրադառնալով Հայաստանի վարչապետի հետ երեկ կայացած հեռախոսազրույցին, Թվիտերում գրել է. «Ամբողջական աջակցություն նրա և բոլոր ջանքերին նպաստելու խաղաղ կայուն ապահով Հարավային Կովկասին»։ Պետդեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը ամենօրյա ճեպազրույցում ասել է, որ ԱՄՆ-ը նախկինի պես հանձնառու է աջակցելու Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի խաղաղ, ժողովրդավար և բարգավաճ ապագային, և Հայաստանի և Ադրբեջանի կոչ է արել շարունակել ակտիվացնել դիվանագիտական ուղիղ ներգրավվածությունը, օգտագործել առկա մեխանիզմները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության առնչվող կամ դրա հետևանք հանդիսացող մնացյալ խնդիրների համապարփակ փակ լուծումները գտնելու համար», մանրամասները ծրագրում։ Ուկրաինայի պաշտոնյանները հայտնում են, որ Ռուսաստանը սկսել է Դոնբասի մարտը։ Պաշարված Մարիոպոլում գրոհ է սկսվել Ազովստալ գործարանի տարածքում գտնվող Ազով գումարտակի դեմ։ Այսօր ուժեղ հրետակոծությանը ենթարկվել Խարկովը, հաղորդվում է ևս 3 զոհի և 16 վիրավորների մասին։ Ուկրաինայի այսօրվա իրավիճակի մանրամասները ևս ծրագրի ընթացքում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն ԱՄՆ-ին և Արևմտյան այլ երկրներին մեղադրել է Ուկրաինային զինելու մեջ, որպեսզի նրա խոսքերով Ուկրաինան շարունակի պայքարը մինչև վերջին ուկրաինացին։ Ռուսաստանի բանակի բարձրաստիճան զինվորականների հետ այսօր կայացած խորհրդակցությանը Շոյգուն ասել է, թե Վաշինգտոնը և նրա դաշնակիցները հնարավորինս անում են Ուկրաինայում Ռուսաստանի հատուկ գործողությունը ձգձգելու համար։ Նա հայտարարել է, թե Ռուսաստանը հետևողականորեն իրականացնում է Դոնեցկի և Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունների ամբողջովին ազատագրելու պլանը։ Պենտագոնի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին երեկ ասել է, որ վերջին օրերին Ռուսաստանը համալրել է մարտական ուժերը Դոնբասում։ Նա Ուկրաինային ցուցաբերվող ամերիկյան ռազմական օգնության մասին հայտնել է, որ ուկրաինական զորքերում առաջիկա օրերին վարժանքներ կանցկացվեն ամերիկյան հաուբիցներին տիրապետելու համար։ Ջոն Քիրբին նշել է, որ այդ վարժանքները տեղի կունենան Ուկրաինայի սահմաններից դուրս։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Մոսկվա, որտեղ մեկնարկել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ըստ պաշտոնական Երևանի, Փաշինյանն ու Պուտինը կքննարկեն Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների Եռակոմ հայտարարությունների կատարման ընթացքը։ Երևանն ու Բաքուն, հիշեցնենք, մեր ձեթման գործընթաց են սկսել նաև Եվրամիության միջնորդությամբ։ Պուտինի հետ Փաշինյանի հանդիպումը առաջինն է Բրյուսելում կայացած հայ-ադրբեջանական բարձր մակարդակի բանակցություններից հետո։ Ազա Բաբայանն է մարամասնում։
Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպումը սկսելիս Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է, թե պատրաստվում է քննարկել Փաշինյանի հետ Ղարաբաղի անվտանգության հարցերը, նշելով. Խնդիրները շատ են, բայց դրանց շուրջ շփումը մշտական է։
В центре нашего внимания будут вопросы безопасности, в том числе связанных с Карабахом. Проблем остается много, согласен с вами.
Իհարկե, մեր ուշադրության կենտրոնում կլինեն նաև անվտանգության հարցերը, այդ թվում Ղարաբաղի հետ կապված։ Շատ խնդիրներ դեռ մնում են, համաձայն եմ ձեզ հետ։ Մենք մշտապես կապի մեջ ենք, չգիտեմ, ամեն շաբաթ կամ ամեն 10 օր հաստատ շփվում ենք հեռախոսով, և հանդիպումները պարբերական են, չնայած պանդեմիայի շրջանին։
Ռուսաստանի նախագահն է հիշեցրել, որ Փաշինյանի այցը նվիրված է Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակին, հավելելով, թե Փաշինյանի այցի շրջանակներում նախատեսվում է մի շարք փաստաթղթերի ստորագրում։ Ռուսաստանի նախագահի մերձ Մոսկովյան Նովա Ագարյովա նստավայրում այսօր անցնում են Վլադիմիր Պուտինի և Նիկոլ Փաշինյանի բանակցությունները։ Մեր տեղեկությունները որևէ հայտարարություն հանդիպումից հետո նախատեսված չէ։ Պետական գործակալությունն ընդգծել է, թե Փաշինյանն ու Պուտինը նստած են փոքրիկ կլոր սեղանի շուրջ։ Վերջին շրջանում Պուտինն իր հանդիպումները արտասահմանյան առաջնորդների, ինչպես նաև սեփական թիմակիցների հետ անցկացնում մեծ երկար սեղանի շուրջ։ Բայց վերադառնանք Փաշինյանի այցին։ Փաշինյանը երկօրյա պաշտոնական այցով է Ռուսաստանում, վաղն այստեղ Մոսկվայում նա կհանդիպի նաև Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինի, Պետդումայի խոսնակ Վիչեսլավ Վալոդինի և Դաշնային խորհրդի ղեկավար Վալենտինա Մատվիենկոյի հետ։ Փաշինյանի ղեկավարած պատվիրակությունը մի շարք համաձայնագրեր կստորագրի ռուսական կողմի հետ, այդ թվում էներգետիկայի ոլորտում համագործակցության շուրջ։ Վաղը Փաշինյանը նաև կմեկնի Նիժնի Նովգород։ Մոսկվայում հայ համայնքի հետ հանդիպում նախատեսված չէ։ Հիմնականը, իհարկե, Պուտին-Փաշինյան բանակցություններն են։ Իդեպ, երկու ամիս առաջ Մոսկվայում Պուտինը ընդունել էր Ադրբեջանի նախագահին Ալևի պաշտոնական այցի ժամանակ ստորագրվել էր ռուս-ադրբեջանական նոր պայմանագիր, որի համաձայն Բաքվի և Մոսկվայի միջև հարաբերությունները պաշտոնապես արդեն նշվում են որպես դաշնակցային։ Վերադառնան Փաշինյանի այցին։ Պուտինն առաջին անգամ է ընդունում Հայաստանի ղեկավարին Բրյուսելում ապրիլի 6-ին Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի նախաձեռնությամբ և մասնակցությամբ կայացած Եռակողմ հանդիպումից հետո, որի ընթացքում Երևանը և Բաքուն պայմանավորվել էին մինչև ապրիլի վերջ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանների դելիմիտացիայի հարցերով երկկողմ հանձնաժողով ստեղծել, իսկ արտգործ նախարարներին էլ հանձնարարել էին նախապատրաստել խաղաղության ապագա պայմանագիրը։ Մոսկվան Բրյուսելյան Եռակողմ հանդիպումից հետո շտապեց հայտարարել, որ ողջունում է Բաքվի և Երևանի պայմանավորվածությունները։ Միաժամանակ Ռուսաստանի արտգործնախարարը ապրիլի 8-ին Հայաստանի արտգործնախարարի հետ բանակցություններից հետո անդրադառնալով Բրյուսելում կայացած Եռակողմ հանդիպմանը շեշտել էր, թե երկու երկրների հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը Ռուսաստանի միջնորդությամբ մեկնարկել էր մինչև Եվրոպացիների նախաձեռնությունը, և Եվրոպացիները սա պետք է ընդունեն և Ռուսաստանի նախաձեռնությունը ներնաց այդ գործընթացի համար խոչընդոտներ չստեղծեն։ Նույն այդ օրը Լավրովը նաև ասել էր, թե ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբն այլևս գոյություն չունի, քանի որ ամերիկացիներն ու ֆրանսիացիները Ուկրաինայում պատերազմի պատճառով հրաժարվում են ռուսական կողմի հետ շփումից։ Իսկ ավելի ուշ ապրիլի 14-ին Ռուսաստանի արտգործ նախարարությունը հայտարարեց՝ մեջբերեմ մի հատված Բաքվի կողմից առաջարկված Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև միջպետական հարաբերությունների հաստատման հիմնական սկզբունքները եւ դրանց վերաբերյալ Երևանի արձագանքը պետք է հիմք հանդիսանան հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների մեկնարկի համար։ Մեջբերման ավարտ. Մինչ այսօրվա բանակցությունները Պուտինը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև միջպետական հարաբերությունների հաստատման հնարավորությունը եւ Ռուսաստանի դերակատարությունն այդ գործընթացում ապրիլի 9-ին քննարկել էր արդեն վարչապետ Փաշինյանի եւ նախագահ Ալիևի հետ հեռախոսազրույցների ժամանակ։ Թե պաշտոնական Վաշինգտոնը, թե Բրյուսելը, թե Մոսկվան անկախ դիրքորոշումից Մինսկի խմբի կարգավիճակի հարցում ողջունում են Բաքվի առաջ քաշած 5 սկզբունքների վրա հարաբերությունները կարգավորելու Երևանի պատրաստակամությունը եւ այսօրվա բանակցությունների փակ հատվածի հիմնական թեման ազատության աղբյուրի համաձայն հայ-ադրբեջանական հնարավոր հաշտեցմանը Ռուսաստանի դերակատարությունն է եւ ռուս խաղապահների առաքելության ճակատագիրը։ Նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության համաձայն նրանք պետք է Լեռնային Ղարաբաղում մնան առնվազն մինչեւ 2025 թվականի նոյեմբերի 9-ը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մոսկովյան այցից դրական ակնկալիքներ չունի խորհրդարանական ընդդիմությունը, որը նստացույց է սկսել վարչապետի հրաժարականի պահանջով։ Հակառակ դեպքում, ինչպես պնդում են, Նիկոլ Փաշինյանը կհանձնի Արցախը։ Արցախի խորհրդարանական ընդդիմությունից այդուհանդերձ են հայտում, որ Մոսկվայում Հայաստանի վարչապետը կքննարկի Արցախի ինքնորոշման հարցը, որ արցախցիների անհանգստությունը ցրվի։ Աստղիկ Բելևյանին լսենք։
Քարտուղար հանրապետականից Հայկ Մամիջանյանը մոսկովյան բանակցություններից ակնկալիք չունի, միայն վախեր։ Միջազգային յուրաքանչյուր հանդիպման ժամանակ նրա խոսքով կարող են շարունակվել այս իշխանության հակահայկական գործողությունները։ Պուտին Փաշինյան մոսկովյան հանդիպումը հաջորդում է Հայաստանի վարչապետի բրյուսելյան այց պայմանավորվածություններին։
Մենք հանգիստ մեկնաբանում ենք այն թեզերը, որոնք տասնամյակներ շարունակ եղել են Ադրբեջանի քարոզչական բանակցային թեզեր։ Մենք հիմա քննարկում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության ախր դեռ լեզուսը չի փորում վարչապետ ասեմ, ինքը դա հնչեցրել է ՀՄԿ-ում, ազգային ժողովում, իշխող խմբակցության պատգամավորներն են դրա մասին խոսել, ոնց էր ասել իրենց երեսփոխաններից մեկը, սխալ էր, որ հայտարարել ենք, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմով։ Հիմա էլ փորձում են սվաղեն, դրա սվաղելու մի ձև կա, համաձայն չեք այդ մտքի հետ, հանեք։
Ընդդիմադիրները Կիրակի օրվանից Փաշինյանի հերացման պահանջով ազատության հրապարակում են, հայտարարում են, պայքարում են, որ Արցախը չլինի Ադրբեջանի կազմում։ Այսօր օպերայի տարածքում էր նաև Արցախի խորհրդարանի արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանը։ Նա ակնկալում է, որ այսօր Մոսկվայում Հայաստանի վարչապետը կքննարկի Արցախի ինքնորոշման հարցը, որ իրենց անհանգստությունը ցրվի։
Այսօր Արցախ-Հայաստան հարաբերությունները վերաածվել Նիկոլ Փաշինյան-Արայիկ Հարությունյան հարաբերությունների, որը որ անընդունելի է։ Տեսնում ենք, որ արտաքին գործերի նախարարության մակարդակով, միջխորհրդարանական մակարդակով, ինչու՞ չէ, չենք ուզում մտնել անվտանգության դաշտը, երևի թե դել կլինեն խնդիրներ, որոնք մասին մենք չգիտենք։ Մենք չենք տեսնում այդ խաղամախմբումը, ընդհակառակը պարակտիչ գործողություններ, սադրիչ հայտարարություններ։
Ոչ Երևանից, ոչ Ստեփանակերտից պաշտոնական հաղորդագրություն չտարածվեց մամուլում հայտնված տեղեկության մասին, թե մինչ Մոսկվա մեկնելը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանին։ Արցին արդյոք կհաստատեն այդ տեղեկությունը եւ ինչ են քննարկել երկու ղեկավարները, Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակը պատասխանեց՝ չեն մեկնաբանում լուրերը։ Արցախցի պատգամավորն ասում է, նախկինում ցանկացած բանակցությունից առաջ Երևանի եւ Ստեփանակերտի միջև քննարկում էր լինում, որոնք էին հայկական կողմի կարմիր գծերը, իսկ հիմա կարծում է հարաբերություններում խզում կա։ Պատերազմից հետո Նիկոլ Փաշինյանը որևէ անգամ Արցախում չի եղել, խորհրդարանականների հատուկ են այցեր են տեղի ունեցել։ Եթե միջխորհրդարանական կապը խզված չլիներ, իշխանությունները այցելեին Արցախ, խորհրդարանի մակարդակով այսպիսի հայտարարություններ չէին արվի։ Վերջին կոշտ արձագանքը Փաշինյանի հայտարարությանն էր, թե միջազգային հանրությունն ասում է Հայաստանը պետք է մի փոքր իջեցնի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում իր նշաձողը։ Ստեփանակերտից հայտարարեցին, ոչ մի իշխանություն իրավունք չունի խաղաղության պատրվակով իջեցնել ինքնորոշման իրավունքի բանակցային նշաձողը։ Դավիթ Գալստյանի խոսքով Արցախից հրաժարվելու քաղաքականություն են տեսնում, թե Հայաստանի թե Արցախի ղեկավարներից ասած հստակ հայտարարություններ են ակնկալում։
Մենակ հերիք է, որ հայտարեն Արցախը հայկական եղել է, կա ու մնալու է։ Ինչ չի թվում, թե ամբողջ ազգը սխալ է հասկացել, սխալ են ասել, սխալ է հասկացել, ճիշտ ասեին, լավ հասկանային։
Հանրապետական Հայկ Մամիջանյանը կարծում է, միայն հերացումը կարող է իշխանության առաջ քաշած թեզերի պատասխանը լինել։
Ինչ որ թելադրվի, նայել կընդում։ Մենք բանակցող չունենք, մենք համաձայնող ենք։ Ու մենք բոլորը հասկանում են, թե ինչ ասելով նկատի ունեմ։ Միջազգային հանրությունը իրան ինչ որ բաներ է պարտադրում, միջազգային հանրությունը տենց է չհասկացանք ովքեր են, որովհետև որևէ պաշտոնական հայտարարությունից ես նման հետևություն չեմ արել։ Ավելին ասեմ, տասնամյակներ շարունակ գերտերությունների ղեկավարները 5 հայտարարություն են տվել, ու այնտեղ խոսք չկար ակնկալիքները նվազեցնելու հարցում, կարգավիճակի հարցում, այլ հակառակը ով սպիտակի վրա գրված էր 3 հիմնարարսկզբում քրերի մասը։
Առնվազն այն ընդդիմությունը, որը հավաքված է հիմա ազատության հրապարակում, մի բանի համար է պայքարում, դա աթորն է։
Իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանի կարծիքով, ընդդիմության պայքարն այսօր բացառապես աթորի համար է, իսկ Արցախից հնչող հայտարարություններին ի պատասխան ասած, հույս ունեն միջազգային լայն կոնսոլիդացիա ապահովել անվտանգության, իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանության շուրջ, ապա դրանից բխեցնել Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։
Ինքնորոշման իրավունքից են խոսում արցախցիները, որ սա պարտադիր է բոլոր բանակցություններում բարձրացնելը եւ դրանից չնահանջելը։ Հայաստանի իշխանությունը այդ ճանապարհով է գնում։
Տեսեք, նախկինում երբ եղել է տեսակետ, որ պետք է առաջինը բարձրացնել կարգավիճակի հարցը եւ հետո կարգավիճակից բխեցնել մնացած երաշխիքները, մենք կարծում ենք, որ հիմա պետք է տեսակետի մյուս կողմից մոտենալ, այսինքն խոսել նախ երաշխիքներից անվտանգության, իրավունքների, ազատությունների եւ հետո նոր միայն դրանից բխեցնել կարգավիճակի հարցը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մանդատ ունեցող ՀՀԿ Մինսկի խմբի հետագա գործունեության շուրջ կողմերը շարունակում են իրար ամերջ հայտարարություններ անել։ Պատերազմից հետո Եռանախագահների միջնորդությանը Բաքուն էր ընդդիմանում, ձևաչափն այժմ էլ տրոհվում է ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին։ Մոսկվան պնդում է, որ Վաշինգտոնն ու Փարիզը հրաժարվում են համագործակցել ռուսական կողմի հետ ՀՀԿ Մինսկի խմբում։ Այս հայտարարությունից հետո Այդոան Դերց, թե Ֆրանսիան, թե Միացյալ Նահանգները հայտարարում են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ ջանքերը շարունակելու պատրաստակամության մասին, այդ թվում ՀՀԿ Մինսկի խմբի միջոցով։ Նախորդին Երևանում էր ամերիկացի համանախագահ Անդրու Շոֆերը, դիվանագետը մի շարք հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի իշխանությունների հետ, պետքարտուղարության խոսնակը, սակայն այսօր դժվարացել է հայտնել, թե ինչ կարգավիճակով է Շոֆերը տարածաշրջան այցելել։ Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի խոսնակը նախորդին դժվարացել է հայտնել, ինչ կարգավիճակով է Անդրու Շոֆերը այցելում տարածաշրջան։ Netprice-ին երեկ կայացած ճեպազրույցի ժամանակ ադրբեջանցի լրագրողը հարցրել էր Անդրու Շոֆերի կարգավիճակի մասին։ Հարցման պատճառը պետ դեպարտամենտի Եվրոպայի և Եվրասիայի բաժնի Twitter-յան էջի ապրիլի 18-ի գրառումն էր Շոֆերի տարածաշրջանայցի մասին, որում նա ներկայացված է որպես Կովկասում բանակցությունների գծով ավակ խորհրդական։ Արդյոք ինչ կարգավիճակով է տարածաշրջան այցելում Անդրու Շոֆերը հարցին պետ դեպարտամենտի խոսնակն արձագանքել է.
I don't have the details on this individual's travel or in what capacity.
Մենք չենք տիրապետում տվյալ անհատի ուղևորության դետալներին կամ թե ինչ կարգավիճակով է նա գործել ժամանակին, բայց կվերադառնանք ձեր հարցին, եթե հավելելու որևէ բան ունենանք։
Անդրու Շոֆերը երեկ Երևանում հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի և անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ։ Մեկ շաբաթ առաջ էլ Երևանում Հայաստանի ղեկավարության հետ հանդիպումներ էր ունեցել ՀՀԿ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բրիս Ռոքֆոյը։ թե ֆրանսիացի, թե ամերիկացի դիվանագետները հայկական կողմի պաշտոնական հաղորդագրություններում ներկայացվել են որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ճակատագրի հարցը առավել հրատապ է ապրիլի 8-ից հետո, երբ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Հայաստանի իր պաշտոնակից Արարատ Միրզոյանի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, որ Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները հրաժարվել են համագործակցել Ռուսաստանի հետ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում։ Լավրովի խոսքով արևմուտքը վերադասել Ռուսաստանի հետ տարաձայնությունները Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումից։ Այդուհանդերձ, հաջորդիվ թե Ֆրանսիան և թե Միացյալ Նահանգները հայտարարեցին Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ ջանքերը շարունակելու պատրաստակամության մասին, այդ թվում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջոցով։ Ռուսաստանը մինչդեռ Մինսկի խմբում իր համանախագահ Իգոր Խովաևին նշանակեց արտգործնախարարի հատուկ ներկայացուցիչ Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների բարելավման հարցով։ Ինչ վերաբերում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ճակատագրի և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման գործում ԱՄՆ դերակատարության մասին հարցին, Ned Price-ը հիշեցրել է, որ թեմային անդրադարձ եղել է անցած շաբաթ, բացի այդ պետքարտուղար Բլինքենը հնարավորություն է ունեցել մոտ երկու շաբաթ առաջ զրուցելու Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ։
We remain committed to promoting a peaceful, democratic and prosperous future.
Մենք հանձնարու ենք մնում հարավային Կովկասի տարածաշրջանում խաղաղ ժողովրդավարական եւ բարգավաճ ապագային նպաստելուն։ Մենք հորդորում ենք Հայաստանին եւ Ադրբեջանին շարունակել ինտենսիվացնել դիվանագիտական ներգրավվածությունը եւ օգտվել գոյություն ունեցող մեխանիզմներից, ուղղակիորեն ընդգրկվել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը վերաբերող կամ դրա հետևանք մնացյալ բոլոր խնդիրներին լուծում գտնելու գործում եւ կարգավորել հարաբերությունները համապարփակ խաղաղ համաձայնություն կնքելու
When it comes to our role, we do remain ready to assist Armenia and Azerbaijan with these efforts, including in our capacity as a co-chair of the OSCE Minsk group.
Ինչ վերաբերում է մեր դերակատարության, ապա մենք պատրաստ ենք աջակցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի այս ջանքերին, ներառյալ մեր կարողությունները իբրև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ։ Եվ երբ մենք խոսում ենք արկա մեխանիզմների մասին, անշուշտ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը դրանց մի մասն է։
The OSCE's Minsk group is part of that.
Միջազգային ճգնաժամային խմբի փորձագետ Օլեսիա Վարդանյանը կարծում է, Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցով ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը այն եզակի հարթակներից էր, որում հաջողությամբ համագործակցում էին Ռուսաստանն ու Արևմտյան երկրները, սակայն Ուկրաինայում պատերազմը ազդեցություն է ունենում այդ հարթակի վրա եւս։
Ղարաբաղյան համատեքստն աշխարհում այն քչերից էր, որտեղ իսկապես իրական համագործակցություն կար եւ այն շատ բովանդակային էր։ Օրինակ Բրյուսելյան այս գործընթացը, որն այժմ ղեկավարում է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շալ Միշելը, մեկնարկել է Մոսկվայի օրտնությամբ, եւ այնտեղ պարբերաբար մանրամասը բովանդակալից քննարկումներ են եղել այն ամենի մասին, ինչ Եվրամիությունը քննարկում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի հետ եւ ինչ Ռուսաստանն է անում Հայաստանի ու Ադրբեջանի հետ։ Եվ իհարկե Ռուսաստանը դա դիտում է որպես նպաստող հանգամանք, որպես նախագահ Պուտինի կողմից հայտարարված Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև եւ Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղություն հաստատելու առաքելության ամրապնդում։
Но так получилось то, что вот
Բայց այնպես ստացվեց, որ Ուկրաինայում այս պատերազմով Ռուսաստանը սկսեց զգալ, որ նրան մեկուսացնում են։ Մոսկվայի այս արձագանքը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի վերաբերյալ ավելի շատ կապված է Ուկրաինայի համատեքստի, քան իրականում Ղարաբաղի հարցով բովանդակային գործընթացների հետ։ Եվ սա շատ տխուր է, քանի որ Հայաստանի ու Ղարաբաղի համար ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը դեռ կարող էր ինչ-որ օգուտ բերել, գուցե ոչ միայն առաջատար տեսքով, ինչպես դա կլիներ պատերազմից առաջ, բայց ինչ-որ պահի համանախագահների մասնակցությունը կարող էր օգնել։ Կարծում եմ Մինսկի խումբն ինչ-որ ձևով դեռ կմնա։ Պարզապես երբ ունես ինչ-որ ձևաչափ, արևմտյան բյուրոկրատիաների համար շատ ավելի հեշտ է աշխատել այս ձևաչափով։ Եվ հիմա իհարկե ինձ համար դժվար է պատկերացնել, թե ինչ կանեն Ֆրանսիայի ԱՄՆ-ի կառավարությունները։
Мне трудно себе пока это представить։
Ղարաբաղյան հակամարտությունը ուսումնասիրող փորձագետի կարծիքով Ռուսաստանի կողմից Մինսկի խմբում իր համանախագահ Իգոր Խովաևին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների բարելավման հարցով արտգործնախարարի հատուկ ներկայացուցիչ նշանակելը ոչ թե Ղարաբաղի, այլ ուկրաինական գործընթացների հետ է կապված։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախի կարգավիճակի նշաձողն իջեցնելու մասին վարչապետի աղմկահարույց հայտարարությունը նաև քաղաքասարակության ներկայացուցիչներին է մտահոգել։ Իրավապաշտպաններ նահանգում են Արցախի նկատմամբ վերահսկողություն է ցանկանում հաստատել բռնապետական կառավարման փայտնի Ադրբեջանի իշխող ընտանիքը, որին աշխարհում գիտեմ որպես քննադատող ձայներին դաժանաբար լրացնող ռեժիմի, որին երբեք չեն կաշկանդել միջազգային կոնվենցիաներն ու ստանձնած պարտավորությունները, նույնիսկ սեփական երկրի քաղաքացիներին պաշտպանելու հարցում։ Քաղաքացիական ներկայացուցիչները նաև Փաշինյանի վարչակազմին են քննադատում, պնդելով, որ Երևանը պատերազմից հետո կարող էր միջազգային դատարաններ բազմաթիվ հայցեր ներկայացնել, հիմնավորելու թե Արցախի հայությունը էթնիկ զտման սպառնալիքի պատճառով ինչու չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Սարգիս Հարությունյանն է հաղորդում։
Հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները մտահոգված են։ Վարչապետի ելույթից ակնհայտ է դառնում, որ նախապատրաստվում է գործընթաց, որը վտանգավոր հետևանքներ կարող է ունենալ Հայաստանի և Արցախի քաղաքացիների անվտանգության համար, ի վերջո վտանգելով խաղաղությունը։ Այսօր տարածված հայտարարությունով քաղաքացիական ներկայացուցիչները հիշեցնում են 2020-ի նոյեմբերի եռակողմ զինադադարից հետո Ադրբեջանը պարբերաբար խախտել է պայմանավորվածությունները, սպանելով նաև քաղաքացիական անձանց, չի վերադարձրել բոլոր գերիներին, բռնազավթել է Հայաստանի ու Արցախի տարածքի կտորներ, ստեղծել է հումանիտար աղետ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության համար, ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը ի վիճակի չէ լիարժեքորեն երաշխավորել Արցախի բնակիչների անվտանգությունը։ Հայտարարությունը ստորագրել է նաև հանուն հավասար իրավունքների կրթական կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Գայանե Աբրահամյանը։
Այդպես մտածելու համար բավական շատ են հիմքերը, հա, վերջին 30 կամ 100-ամյակի փաստերը եւ վերջին կարելի ասել ուղղակի նաեւ 2 տարին, հա, այսինքն 44-հարյա պատերազմը որևէ կերպ այլևս կասկածի տեղիք չի թողնում, թե ինչպիսին են ընդհանրապես Ադրբեջանի էթնիկ զտման ցեղասպան քաղաքականությունը։
Ղարաբաղյան հիմնարարցի վերաբերյալ Հայաստանում Արցախում քաղաքական քննարկումները սրվեցին, երբ նախորդ շաբաթ ազգային ժողովում վարչապետը հայտարարեց Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում նշաձողն իջեցնելու մասին։ Այո, խաղաղությունը չունի այլ ընտրանք, սակայն չի կարող լինել իրական, արժանապատիվ եւ կայուն խաղաղություն մի պետության հետ, որը հանդես է գալիս էթնիկ հայերի նկատմամբ ապելության քաղաքականությամբ, կարդում ենք քաղաքացիական այսօրվա հայտարարությունում։ Քաղաքացիականը քննադատում է Հայաստանի կառավարությունը, որ Արցախի ու Հայաստանի անվտանգության ապահովման ուղղությամբ չի ձեռնարկել բավարար գործողություններ միջազգային իրավունքի եւ գործիքակազմի լիարժեք կիրառմամբ։ Գայանե Աբրահամյանի խոսքով 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի կառավարությունը կարող էր առնվազն մի քանի հայց ներկայացնել ՀԱԳ-ի արդարադատության միջազգային դատարան մեկի փոխարեն, հիմնավորելու թե Արցախի հայությունը էթնիկ զտման սպառնալիքի պատճառով ինչու չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։
Responsible to protect. Դա ՄԱԿ-ի ամենակարևոր մեխանիզմներից մեկն է, հատկապես նման հակամարտությունների իրավիճակում։ Այդ մեխանիզմը ենթադրում է գործընթաց, հա, ՄԱԿ-ը հստակ փորձում է գնահատել, արդյոք էթնիկ զտման վտանգը առկա է։ Գնահատման հստակ չափորոշիչներ կան։ Հստակ է, որ արձանագրվելու է, որ այո, այս ռեգիոնում, Արցախում առկա էթնիկ զտման վտանգ։ Դա նշանակում է հաջորդ քայլը, դա նշանակում է, որ ՄԱԿ-ը պարտավորություն է վերցնելու, ստանձնելու խաղապահ որոշակի կոնտինգենտ ընդեղ տեղակայելու։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի իշխանական անդամ Սարգիս Խանդանյանը հակադարձեց. Արդարադատության միջազգային դատարան դիմելը վկայում է, որ իշխանությունները ուշադրության կենտրոնում են պահում միջազգային իրավական գործիքակազմը։
Հայաստանի վարչապետի վերջին ելույթը հենց դրա մասին էր, որ մենք խոսում ենք մարդու իրավունքների պաշտպանության մասին, Արցախում բնակվող հայության իրավունքների պաշտպանության մասին եւ անվտանգության երաշխիքների շուրջ բանակցելը հենց դրա մասին է, որ մարդիկ ապրեն այնտեղ եւ իրենց իրավունքները պաշտպանված լինեն։
Արտգործնախարարի խոսնակ Վահան Ունանյան նորվա ընթացքում չպատասխանեց ազատության հեռախոսազանգերին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմի օրերին բանակում զրահաբաճկոններ եւ սաղավարտներ չլինելու մասին վարչապետի հայտարարության շուրջ քննադատությունը չի մարում։ Նիկոլ Փաշինյանի այդ պնդմանը բանտից արձագանքել է նաեւ Պաշտոնության նախկին նախարար Դավիթ Օնոյանը, ակնարկելով, որ վարչապետը տեղյակ է եղել խնդրից, մինչ այդ բազմաթիվ ծնողներ դատարաններում փորձում են պատասխանատվության կանչել պատերազմի դաշտում իրենց որդիների մահվան մեջ մեղավորներին, շատերը համոզված են, որ այդ թվում պաշտպանական պատշաճ համազգեստի բացակայության պատճառով են զոհվել իրենց որդիները, իսկ թե կոնկրետ ով և որտեղ է թերացել, ով է մեղավոր, ինչ գերատեսչություններ, ոչ իշխանությունները, ոչ իրավապահները, ոչ էլ դատարանները այս հարցերի պատասխանները մինչ օրս չեն տվել։ Արտակ Խուլյանն է պատմում։
Որդին էլ, եթե զրահաբաճկոն ունենար, նա ոչ կմնար, չկար զրահաբաճկոն։
Կարեն Միրզոյանը 18-ամյա որդու զոհվելուց հետո փորձում էր պատասխանատուներին փնտրել ու նրանց մեղադրյալի աթոռին տեսնել, բայց հետո հասկացավ, խնդիրը համակարգային է ու մեղավորները մեկը կամ երկուսը չեն։
Ուզում էի դատի տալ, հայտարարեցի նույնիսկ, որ պատասխանատուներին դատի եմ տալու, բայց հետո տեսա, որ ինքան մարդ կա դատի տալու, առնվազն երկու նախագահ, մի քանի պաշտպանության նախարար, զորամիավորումների հրամանատարներ։
Զրահաբաճկոնների ու սաղավարտների անհրաժեշտության մասին տղան ու ծառայակիցները բարձրաձայնել են, հատկապես երբ դրանց բացակայության պատճառով պատերազմի ամենաթեժ պահերին ընկերներն էին զոհվում, անգամ դրանից հետո տղաներն առանց տարական պաշտպանության էին, պատմում է հայրը։
Ինքը հետանում էր ծառայում, տեսել են, որ բարյակթարները մեծ վնաս են ասցնում, տղերքը զոհվում են, դիմել են իրենք զրահաբաճկոն ստանալու համար, իրենց պատասխանել են, որ ձեզ զրահաբաճկոն չի հասնում։
57-ամյա տղամարդը մտածում է, անգամ եթե պաշտպանական տարական կառույցներ լինեին առաջնագծում, տղան միգուցե ողջ լիներ, եթեների շարքը շատ է։ Խնդիրների մասին որդու բանակ զորակոչվելու հենց առաջին օրվանից է իմացել, մինչ այդ բանակի մասին պատկերացումները կատարյալին մոտ էին։
Արատների մի փունջ են կազմում, որոնք համակարգային էին և այո, չէին կարող առաջ գալ ընդամենը կես տարվա մեջ, մի տարվա մեջ, դրա համար առնվազն 2 տասնամյակ էր պետք։
Որ բանակում բավարար թվով զրահաբաճկոններ ու սաղավարտներ չեն եղել, օրեր առաջ խորհրդանի ամբիոնից վարչապետը հայտարարեց։ Այս մասին Նիկոլ Փաշինյանն ավելի վաղել էր խոսել։
Ես ձեզ ասում եմ, ես առաջին անգամ պատերազմի մեկնարկից մի քանի օր հետո եմ իմացել, որ մեր բանակում կա սաղավարտի և զրահաբաճկոնի խնդիր։
Իսկ թե ինչու դրա մասին ինքը տեղյակ չէր, կառավարության ղեկավարը ելույթի ընթացքում չպարզաբանեց։ Այս հայտարարությանը հաջորդեց պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի արձագանքը։ Նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան, որը կես տարուց ավելի է կալանավորված է անպիտան հրթիռների գործով, հայտարարության տեքստում ակնարկել էր, Փաշինյանը տեղյակ է եղել խնդրից։
Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի ներառյալ սաղավարտների ու զրահաբաճկոնների պահանջարկը մանրամասն ներկայացված են սպառազինությունների և ռազմական տեխնիկայի զարգացման ծրագրում, որը վերջին անգամ վերահաստատվել է կառավարության կողմից Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարման ժամանակ։
Սպառազինության, զրահաբաճկոնների, սաղավարտների գնումների նկատմամբ, եթե խորհրդարանական լուրջ վերահսկողություն լիներ, իրավիճակն այլ կլիներ, համոզված է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի տնօրեն Սոնա Այվազյանը։
Ազգային ժողովը ամբողջությամբ այդ ինֆորմացիային կարող է տիրապետել, ունի այդ գործիքակազմը և պետք է ու կարող է պահանջել գործադիրից և ստանալ այդ ինֆորմացիա։ Թե ինչ է արվում, ցավոք մենք չգիտենք։
Թե կոնկրետ ով և որտեղ է թերացել, ով է մեղավոր, հստակ ասել հնարավոր չէ, ասում է Այվազյանը, նկատելով բանակի մասին տեղեկատվությունը փակ է, իսկ եզրահանգումների համար որոշակի տեղեկություն է պետք։
Իբան մենք հստակ ենք պահանջում, որ կա որոշակի ինֆորմացիա, որ պետք է հասանելի լինի, և օրինակ նույն ապրիլյան պատերազմի քնիչ հանձնաժողովի եզրակացությունը, որը բազմիցս խոստացվել է, որ դա պետք է կարող է որոշ հատվածներով, հա, առնվազն հրապարակային դառնա հասարակական կազմակերպությունների համար, ինչը չի արվել։
Ոնց է ստանում այ 20 քանի օր ծառայած երեխուն առաջին գիծ նպիտի գոնե տիրապետի, չէ՞, ցնանոթը ոնց են գրանցում, այսինքն տանում ես Զովիլ։
18-ամյա ավակ որդուն 44-օրյա պատերազմում կորցրած Կարեն Միրզոյանը որդու մահվան պատճառների շատ պատասխաններ այս ընթացքում է գտել։ Իսկ նման պատմություններ, որ պաշտպանական կառույցների անհրաժեշտ պարագաների բացակայության ու սխալ հրամանների պատճառով շատ զոհեր են եղել, մեկը կամ երկուսը չեն։
Մեկը պիտի պատասխան տա դրա համար։
Հայկական ընդմիջումից հետո վերսկսվել է պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դատավարությունը առաջին Ատյանի դատարանում քննվող այս գործի շրջանակներում, երկրորդ նախագահը մեղադրվում է կաշառք ստանալու համար։ Մարտի 1-ի տապալված գործի պես այս 1-ի քննությունն էլ է բարբերաբար ձգձգվում Քոչարյանի պաշտպանական կողմի անթիվ միջնորդությունների պատճառով։ Նաիրա Բուղադարյանն է հաղորդում։
Կաշառքի համար մեղադրվող նախկին նախագահի փաստաբանն այսօր դատարանում հայտարարեց, թե այս հրեական գործակարգերու միջնորդություն է ներկայացնելու։ Արամ Օրբելյանը, սակայն, այդպես էլ չկարողացավ դա անել, քանի որ դատավորը որոշեց մինչ այդ սկսել ապացույցների ուսումնասիրությունը։ Փաստաբան Արամ Օրբելյանը նշան բողոքինիսի վերջում լքեց դահլիճը եւ տուգանվեց դրա համար։
Ոչ այս բանը։
Ուրեմն, պատմչոս եմ գրասենին, եթե միստը շահրատանդով ես կվելադարվամ, եթե չէ, ուզեմ ուտելերեք, բայց...
Դան արձանալում է, որ Արամ Օրբելյան առանց դատարանի
Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը շաբաթներ առաջ էր հայտարարել բուն դատաքննության անցնելու մասին, այսօր էլ սահմանեց ապացույցների հետազոտման վկաներին լսելու կարգը։ Միջդեռ փաստաբանը դեմ էր ապացույցների հետազոտմանը, պնդեց, եթե իր միջնորդությունը բավարարվի եւ այս քրեական գործը կարճվի, ապա ապացույցները հետազոտելու կարիք էլ չի լինի։
Ասում հայտնի դատարան դա ցույց է տալիս վերաբերում, բայց փոքր փոճանը որ երեկոյան ինձ ասի։ Չի ասել, արա, մենք ունի մա ձևական ինտերպրետացիա կերպ ցույցում կա, թե ինչ չփոխվում։
Այս գործով դատավարությունը 3 շաբաթ չէր կայանում նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առողջական վիճակի պատճառով։ Նա այսօր եկել էր դատարան, սակայն ողջ նիստի ընթացքում լռություն պահպանեց։ Մեկ այլ բանավեճել ցաքես դատական նիստի սկզբում կրկին ապացույցների հետազոտման պատճառով։ Մեղադրող դատախազը առաջարկեց հետազոտել միայն կաշառքի գործով ապացույցները, հիշեցնելով, որ մարտի 1-ի դրվագով Քոչարյան ու նրա նախկին ենթակաները արդարացվել են, եւ քանի դեռ այդ որոշման դեմ բողոքը քննում է վճռաբեկ դատարանը եւ չկա Այսատյանի վճիռը, այդ մասով ապացույցները քննելու իմաստ առայժմ չկա։
Մեղադրական եզրակացության դատան են ներկայացրել բազմաթիվ ապացույցներ, որոնք ըստ էության ոչ միայն առաջին հայացքից, այլ նաև կողմերին ակնհայտ է, որ դրանք վերաբերում են այլ մեղադրանքի, որոնցով արդեն իսկ ցույցին գործի քննության ընթացքում դատանը քրական հետապնդումը դադարեցնելու որոշում է կայացրել, եւ հետեւաբար ապացույցներով ծանրաբեռնել այս դատական նիստը եւ կատարել քննություն ներկապուլում առարկայազ ուղղ է, դրանց հնարավորություն կունենան կանրադառնալու հետագայում, երբ այս քրական գործի շրջանակներում կայացված որոշումը վերջնականապես երաշխիքային դատական ատյաններով անցնելու պայմաններում կամ կբեկանվի եւ կվերադարձվի նոր քննության կամ ստանա օրինական ուժ։
Դատախազի այս առաջարկը զայրացրեց պաշտպանական կողմին, որը պնդում էր, թե նաեւ մարտի 1-ի գործով ապացույցները պետք է հետազոտվեն, դատարան պետք է գան հետընտրական իրադարձությունների ստուժողները։ Մի խոսքով, դատարանը պետք է լսի մոտ 100 մարդու ուսումնասիրի գործի 80 հատորները։ Այս գործով մեղադրյալ Քոչարյանի նախկին ենթակա, այժմ նրա առաջնորդած ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Արմեն Գևորքյանն ասաց. 2018-ին իրեն առաջադրել էին արդարադատությանը խոչընդոտելու մեղադրանք, ճիշտ է, այն հիմա հանված է, բայց ուզում է, որ իրեն առնչվող բոլոր փաստաթղթերը ևս հետազոտվեն։
Եվ եթե մենք պիտի հիմա այդ ամեն ինչին անդրադարձ չկատարենք եւ չուսումնասիրենք, ստացվում է, որ մենք ընդամենը ուսումնասիրում ենք այն, ինչ որ դատախազությունը գտնում է նպատակարմար եւ դրանով հարցփակին։
Պաշտոնաթող նախագահի պաշտպանը ևս պնդում էր, դատարանը պետք է ուսումնասիրի բոլոր նյութերը, քանի որ դա է պահանջում օրենքը։
Արդեն դատարան, այստեղ կա ուժողների հարցակնություն, այդ թղթերի մեջ կա, ուրեմն պետք է։
Դատախազը, սակայն, պաշտպանական կողմի այս պահանջները որակեց որպես դատավարությունը ձգձգելու միջոց, ոչ ավելին։ Դատական նիստից հետո արդեն ազատության է զրույցում Պետրոս Պետրոսյանն ասաց. նրանց պահանջը նշանակում է տարիներով ձգել դատավարությունը, այնինչ ինքն առաջարկում է մինչև վճռաբեկի որոշումը հետազոտել միայն կաշառքի գործով ապացույցները, ինչն էլ կհեշտացնի գործի քննությունը։
Նպատակը դատավարական չէ, բայց կարող է լինել դրատակ քողարկված դատավարական նպատակ։ Դատավարական նպատակ կարող է լինել տարբեր հանգամանքներով պայմանավորված խուսափել ազատվել քրեական պատասխանատվությունից։
Այսօրվա նիստում դատավորն Արմեն Գևորքյանին առաջին անգամ թույլատրեց մեկնել Հայաստանից։ Պատգամավորը Ստրասբուրգում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի նիստի է մասնակցելու։ Հաջորդ դատական նիստը նշանակվեց մայիսի 3-ին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցների պատճառով տկարացած հայկական տարադրամը սկսել է կայունացման նշաններ ցույց տալ։ Մասնագետները, սակայն, դժվարանում են ասել կայունացման միտումը կպահպանվի, թե ոչ, հաշվի առնելով Հայաստանի թիվ 1 տնտեսական գործընկեր Ռուսաստանի շուրջ տեղի ունեցող գործընթացները։ Կենտրոնական բանկն անցած ամիս վերլուծելով ռուս-ուկրաինական պատերազմի բացասական ազդեցությունները Հայաստանի տնտեսության վրա կանխատեսել էր առաջիկա եռամսյակներում բարձր գնային գնաճային միջավայրի միջավայրը պահպանվելու է։ Տնտեսական դաշտի վերջին օրերի զարգացումների եւ դրանց ազդեցության մասին Ռոբերտ Զարգարյանը մասնագետների հետ է զրուցել։
Հայկական դրամը սկսել է արժևորվել, եթե 1 ամիս առաջ հայաստանյան բանկերում 1 ամերիկյան դոլար կարելի էր ձեռք բերել ավելի քան 490 դրամով, ապա այսօր դոլար կարելի է գնել անգամ 473 դրամով։ Փորձագետների գնահատմամբ, եթե այս միտումը պահպանվի, հետագայում կդանդաղի գնաճի տեմպը, քանի որ արժևորված դրամի պայմաններում տնտեսվարողներն արտերկրից ապրանքը դոլարով ներգրելիս ավելի քիչ են վճարում։
Գնաճի տեսակետից սա միանշանակ դրական երևույթ է, որտեղ որոշակյորեն մեղմում է այդ իրավիճակը։ Այնուամենայնիվ, այո, դրա ազդեցություն մենք անմիջապես չենք կարող զգալ։
Տնտեսագիտական համալսարանի Ամբերտ վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Նարեկ Կարապետյանը պարզաբանում է, դրամի արժևորումը դժվար թե մոտ ապագայում հանգեցնի գների իջեցման, սակայն կարող է թույլատրել հետագա թանկացումների տեմպը։
Գները բարձր մակարդակում կֆիքսվեն, հարցը գնաճի հետագա արագացումն է։ Դե ընդհանրապես տնտեսագիտության մեջ այսպիսի ընդունված մոտեցում կա, որ գները ճշգրտվում են դեպի վերև, սակայն դեպի ներքև շատ ավելի դժվար են ճշգրտվում։ Սա արգելանիվի էֆեկտ է հայտնի, որ պտտվում է առաջ, բայց հետ չի պտտվում։
2021-ին 12 ամսյա գնաճը Հայաստանում կազմեց 7.7%, քաղաքացիների գրպաններին հատկապես սննդամթերքի թանկացումն է հարվածում։ Սննդամթերքն ու ոչ ալկոհոլային խմիչքը 1 տարվա ընթացքում թանկացել են ավելի քան 12%-ով։
Բոլորի վրա էլ ազդում են։ Շատ վատ է դա։
Իմ վրա շատ վատ են ազդում։ Ընդհանրապես ամեն ինչն է մեր վրա ազդում։ Մենք որ վաղվաուրը մենք ոչ մեկ չի կարա որոշի,
դե հիմա աշխատում ենք ավելի շատ աշխատենք, որ հասցնենք։
Դրամի արժևորման ազդեցությունը գների վրա զգալու համար անհրաժեշտ է, որ հայկական արժույթը տևական ժամանակ այս մակարդակում պահպանվի, մանրամասնում է տնտեսագետ Նարեկ Կարապետյանը։ Փորձագետը շեշտում է, որոշակի ժամանակ է պետք, որ տնտեսվարողները հարմարվեն այս նոր միջավայրին։
Փոխարժեքը արժեզրկվեց, այնուհետև արժևորվեց, ու օրինակ գնանշում իրականացնողները չգիտեն, թե փոխարժեքը վաղը ինչպեսին կարող է լինել, որպեսզի օրինակ փոխարժեքի արժեզրկումից եկած գների ավելացումը հետ բերեն նախկին մակարդակը։
Տնտեսվարողների շատերը դեռևս չեն վստահում մեր դրամին, եւ նրանք իրենց ֆինանսական բարձիկները դեռ պահպանում են, այսինքն իրենք կարծում են, որ հնարավոր է 1 օրվա ընթացքում 466-ի օրինակ դրամը դառնա 500 օրինակ, եւ նրանք դներեն իրենց հաշվակները կատարում են 500 օրինակ։
Մեդալը երկու կողմունի, նշում են տնտեսագետները, եթե դրամի արժևորումը հետագայում հնարավոր է զսպի ներկրվող ապրանքների ցանկացումը, ապա արտահանողների համար այն հակառակ ազդեցություն կունենա։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը բացատրում է, դոլարով արտերկիր ապրանք վաճառող տնտեսվարողները այստեղ այդ գումարը ավելի քիչ դրամի են վերածում։
Այսինքն դրամի արժևորումը այս պահին նաև մեծ հարված է հասցնում դեպի ԵՄ, դեպի Չինաստան կամ դեպի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ արտահանման դեպք։
Կենտրոնական բանկն անցած ամիս վերլուծելով ռուս-ուկրաինական պատերազմի բացասական ազդեցությունները Հայաստանի տնտեսության վրա կանխատեսել էր, առաջիկա եռամսյակներում բարձր գնաճային միջավայրը պահպանվելու է, թանկացումները կշարունակվեն նաև տարվա մյուս ամիսներին։ Դրանց տեմպը մեղմելու համար կենտրոնական բանկը միանգամից 1.25%-ով բարձրացրեց վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, այն սահմանելով 9.25%։ գլխավոր դրամատնից ազատությունը փոխանցել ցեցին։ Մշտական մոնիթորինգ են անցկացնում եւ գնաճի վերաբերյալ իրենց նոր վերլուծությունը կներկայացնեն հաջորդ ամիս։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ բուն միջազգային գլխավոր թեմայի մասին. Ուկրաինայում երկրորդ ամիսը ցավալվող ռազմական գործողությունները մտել են նոր փուլ, Կիևն ու Մոսկվան հայտարարում են Դոնբասում ռազմական գործողությունների մեկնարկի մասին։ Ուկրաինայի արևելյան այս հատվածի մի մասի նկատմամբ Կիևը փաստացի վերահսկողությունը կորցրել է Ղրիմի բռնակցումից հետո, ուկրաինական իշխանությունները սակայն պնդում են, ոչ մի թիստ չեն զիջի ռուսական կողմին կպայքարեն մինչև վերջ։ Արմեն Քոլոյանն է հետևում իրադարձություններին։
Ռուսական զորքը սկսել է Դոնբասն ամբողջությամբ գրավելու ճակատամարտը, որի մոտալուտ մեկնարկի մասին անցած օրերին նախազգուշացրել են և Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը և արևմուտքի ռազմական վերլուծաբանները։ Ռուսների գրոհի մասին 3 երեկոյան հայտնել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։
Зараз вже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувалися.
Կարող ենք փաստել, որ ռուսական ուժերը սկսել են Դոնբասի համար կռիվը, որին երկար ժամանակ են նախապատրաստվել։ Հիմա այդ գրոհին է մասնակցում նրանց զինված ուժերի մի շատ մեծ զորախումբ, ասել է Զելենսկին։ Ռուսական զորախմբի թվում են շաբաթներ առաջ Ուկրաինայի հյուսիսում, ինչպես նաև Բելարուսում տեղակայված ստորաբաժանումները։
Дуже значна частина всієї російської армії зараз концентрована для цього на
Այս պատերազմի երկրորդ մասն է սկսվում, հավատացեք մեր բանակին, այն շատ ուժեղ է։ Telegram ալիքում տեղադրած գրառմամբ ազդարարել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետ Անդրի Երմակը։
Сьогоднішні удари по Львову, по Дніпропетровщині та будь-які інші російські удари означають тільки одне: ми, світ та історія заберуть у Росії значно більше, ніж російські ракети в Україні.
Այսօրվա հարվածները Львովին, Դնեպրոպետրովսկ Եվ որևէ քաղաքի վրա ռուսական հարված նշանակում է մեկ բան. Մենք, աշխարը, պատմությունը շատ ավելին կխլենք Ռուսաստանից, քան ռուսական հրթիռները մեզնից։ Յուրաքանչյուր կորսված կյանք ուկրաինացիների եւ բոլոր մյուս ազատ ժողովուրդների համար կնշանակի, որ սերունդը սերնդի հետևից ռուսներին կընկալեն որպես սպառնալիք։ Ցանկացած յենթակառուցվածք կարելի է վերականգնել եւ մենք դա հաստատ կանենք, ասել է Զելենսկին։ Այս պահին, քանի դեռ պատերազմը շարունակվում է, գրեթե անհնարին է հայտնել զոհերի թիվը։ Կարելի է միայն ենթադրել, որ այն շատ մեծ է թե զինծառայողների եւ թե քաղաքացիական բնակչության շրջանում։ Այնուամենայնիվ ռուսական կողմը հերքում է Բուչա, Կրամատորսկում եւ այլ ավաններում խաղաղ մարդկանց սպանության մեղադրանքը եւ պնդում է, թե այդ սարսափելի տեսարանները ուկրաինացիները բեմականացրել են։ Այսօր հնդկական հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը նորից պնդել է, որ ռուսական բանակի համար կան միայն ռազմական թիրախներ։
I can once again assure you that our army operates against the military infrastructure and not against civilians.
Կարող եմ եւս մեկ անգամ հավատացնել, որ մեր բանակը գործում է ռազմական յենթակառուցվածքի, այլ ոչ թե քաղաքացիական բնակչության դեմ, ասել է Լավրովը։ Այսօր առավոտյան Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ-մայոր Իգոր Կոնաշենկովը զեկուցել է ռուսական գործողությունների մասին։
Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России нанесены удары по 60 военным объектом Украины в районах населённых пунктов Червоная Поляна и Балаклея.
Оператив Мартаваракан Отужи и Ռուսաստանի օտատիեզերական ուժերը 60 թիրախ են ոչնչացրել Ուկրաինայում, հարվածներ են հասցվել Червона Поляна եւ Балаклея շրջաններում точка ու հրթիռների մարտագլխիկների պահեստին, 3 հրամանատարական կենտրոններին եւ թշնամու ռազմական տեխնիկային, ասել է Կոնաշենկովը։
Уничтожены два склада хранения головных частей тактических ракет точка У. Также поражены 3 пункта управления украинских войск, а также 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника.
Ռուսները պնդում են նաև, որ խոցել են մի 29 տեսակի մեկ ուկրաինական օթանավ։ Մոսկվան արևմուտքին է մեղադրում այս պատերազմի ձգձգման համար։ Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր ասել է, թե ռուսական զինված ուժերը հետևողականորեն կատարում են գերագույն գլխավոր հրամանատարի արկադրությունները եւ հաջողությամբ շարունակում են հատուկ ռազմական օպերացիան, ապա հայտարարել է.
Подконтрольные западные страны делают все, чтобы максимально затянуть специальную военную операцию.
Միացյալ Նահանգները եւ նրա կողմից վերահսկվող արևմտյան երկրները անում են ամեն բան, որ այս գործողությունը հնարավորինս երկար տևի։ Զինամթերքի նորանոր խմբականակների մատակարարումը վկայում է, որ նրանք Կիևին ստիպում են կռվել մինչև վերջին ուկրաինացին։
Նրաստայիչի ռեալ պաստավակ иностранного вооружения наглядно демонстрирует их намерение провоцировать киевский режим воевать до последнего украинца.
Ուկրաինացիները պնդում են, որ հետ են մղում գրոհները։ Այդ մասին ասել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր штаби խոսնակ Օլեքսանդր Շտուպունը։
На території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу відбито 7 атак ворога.
Донецькі та Луганські շրջաններում Ուկրաինայի պաշտպանները հետ են մղել թշնամու 7 գրոհներ, ոչնչացրել են 10 հրասալ, 18 զրահամեքենա, 8 մեքենա, ականանետ եւ կենթանի ուժ, ասել է Շտուպունը։
Знищено 10 танків, 18 одиниць броньованої та 8 одиниць автомобільної техніки. Одну артилерійську систему, а також міномет противника з розрахунком.
Այսօր Դոնբասի համար ճակատամարտի երկրորդ օրն է, ռազմաճակատի գիծը 480 կիլոմետր է։
Վերադառնանք Հայաստանում, որտեղ տարեկան ավելի քան 350 մարդ վահանում է ավտոճանապարհային պատահարների հետևանքով։ Համաշխարհային բանկի հետազոտությունների համաձայն այս ցուցանիշով Հայաստանը ճանապարհային անվտանգության առումով Եվրոպայի ու հարևան երկրների շարքում գրեթե ամենավատ հորիզոնականում է։ Չնայած մտահոգիչ այս պատկերին, Հայաստանում չկան մանրամասն հետազոտություններ պարզելու, թե ինչն է ամենաշատը նպաստում պատահարների, զոհերի ու վիրավորների մեծ թիվ ունենալուն։ Նանե Սահակյանի ռեպորտաժը։
Ավտոճանապարհային պատահարների զոհերի թվով Հայաստանն ամենավատ հորիզոնականներից մեկում է, երկրորդ տեղում Եվրամիության ու Արևելյան հարևանության 33 երկրների շարքում։ Համաշխարհային բանկի վերջին զեկույցի համաձայն 100,000 բնակչի հաշվով ամեն տարի Հայաստանում ճանապարհային պատահարներից մահանում է մոտ 11 մարդ, նրանց 3%-ը մինչև 14 տարեկան երեխաներ են։ Անցյալ տարի այսպիսի պատահարների հետևանքով կյանքից հեռացել է 368 մարդ, իսկ վերջին 10 տարիներին այս ցուցանիշը միայն աճել է։
Տարին 350 հոգի մարդ, որ մահանում է, ինչքան է, այդ 17 տարվա ընթացքում, այսինքն 2001-ից 2017 թիվը, եթե վերցնենք մահացությունների թիվը, այդ նույնքան մարդամասն է, ինչքան մանրալիք քաղաքի բնակչությունը, այսինքն այդ մի քաղաքը 17 տարում վերացել է պրոստը։ Եթե հասկանանք ինչա լինում 350 հոգին, 350 հոգին այդ մի գումարտակ մարդ է, եթե բանակով ենք չափում։
Ակտիվիստ Վահագն Քեշիշյանն արդեն ավելի քան 5 տարի փորձում է նպաստել ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ավելացմանը։ Մեծ հաջողությունների ոչ ինքը, ոչ այս հարցով մտահոգիր մյուս ընկերներն առայժմ չեն հասել։ Հայաստանում մահերի թվի նվազեցման առումով ամենաակնառու փոփոխությունը եղել է 2009 թվականին Տիգրան Սարգսյանի վարչապետության ժամանակ, երբ պարզապես որոշեցին բոլոր վարորդներին տուգանել ամրագոտի չկապելու համար։ Միայն այս որոշման արդյունքում ճանապարհային պատահարներից մահերի թիվը զգալիորեն նվազեց։ Եթե 2008 թվականին վթարներից մահացել էր 407 մարդ, ապա տուգանքը կիրառելուց հետո 2010-ի ընթացքում մահերի թիվը պակասեց 113-ով։
Եթե ամեն մահի համար տվյալ հատվածի թիմը կամ պատասխանատու մարմինը պատասխանատվության ենթարկվի կամ անձը, նոր կսկսեն իրականում տեղի չարժվել։
Հայաստանում որևէ մարմին հստակ գործառույթ չունի նվազեցնելու ճանապարհային պատահարների թիվն ու պատասխանատվություն կրելու դրանց ավելացման պարագայում։ Այս հարցով կարող են զբաղվել ոստիկանությունը, թիմ մարմինները, տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարարությունը, բայց չկա կառավարության կողմից ընդունված երթևեկության անվտանգությանը վերաբերող որևէ գործող ռազմավարական փաստաթուղթ, որը կսահմաներ գործադիրի անելիքներն ու նպատակներն այս ոլորտում։ Միայն անցյալ տարի ճանապարհատրանսպորտային պատահարների ավելի քան 350 զոհերից 112-ը հետիոտն է եղել։ Մայրաքաղաքին շատ մոտ Երևանյան Խճուղու Փարաքար համայնքով անցնող այս հատվածում 2019 թվականին ճանապարհը օրը ցերեկով թույլատրելի տեղից հատելիս վրաերթի է ենթարկվել ու մահացել 13-ամյա Արաքսիա Գևորքյանը։ Գյուղի բնակիչ Բենո Սպիրյանը լավ գիտի այդ երեխան միակը չէր, այստեղ նախկինում այլ մարդիկ ևս վրաերթի են ենթարկվել։
Սովետաֆորը չնայած դրած է, բայց չի աշխատում։
Երբանից են դրել լուսաֆորը։
Երևի մի ամիս առաջ, ամիս ու կես։
Բայց չի աշխատում։
Մինչ կոճակով միացող լուսաֆորը դեռ չի աշխատում, Փարաքարի բնակիչները գյուղի մի կողմից մյուսը շարունակում են անցնել, հաճախ սեփական կյանքը վտանգի ենթարկելով։ Ընդ որում այս հատվածը շատ բանուկ է նաև Սուրբ Արություն եկեղեցու անցուդարձի պատճառով։
Երեխա, որ ասենք այդտեղ կանած եմ, տեսնեմ, որ երեխա կանած, ձերից բռնում անցկացնում եմ, միշտ արբերություն, հիմնա թե ուրիշ։
Որտեղ գիտեք որ։
Հավա Հիմիտես էս դիմացի ավտոն կանգնում, չէ, էս հետևինը չի կանգնում, առաջինից անցար, երկրորդ արդեն վերևը տանցնում, չես կարա ասես, մեկը կայնես, պտի սպասես մինչև շոշը փակվի, նոր անցնես, թե չէ տես չես կարա։
Երևանյան Խճուղու կամ M5 միջպետական ճանապարհի այս հատվածը ՖԻՊԵՄ-ի կատարած վերլուծության համաձայն կրկնվող վթարների առումով Հայաստանի ամենախնդրահարույց կետերից է։ Ըստ ՖԻՊԻ պատճառներից է նաև լուսաֆորների բացակայությունը, չաշխատելը կամ գետնանցումների անբարեկարգ վիճակը։ Ինչու են օրինակ պատահարները շարունակ կրկնվում Երևան Արմավիր Մայրուղու 30 կիլոմետրանոց այս հատվածում, բայց ավելի քիչ են պատահում մեկ այլ մասում։ Որևէ տեղ սրա վերաբերյալ հավաստի վերլուծություն չկա, որի հիման վրա հնարավոր կլիներ շտկել սխալները։
Բնական է, ինչքան շատ տրանսպորտային միջոց է շարագործվում, այնքան մեծանում է հավանականությունը այդ տրանսպորտային միջոցներով արձանագրվող ճանապարհատրանսպորտային պատահարների իր բոլոր բացասական հետևանքներով, բայց դա միակ գործոնը չէ։ Կան նաև բնականաբար այլ գործոններ, որոնք շատ բազմաթիվ եւ բազմաշերտ են եւ յուրաքանչյուրն իր հերթին վերահանդելու համար անհրաժեշտ է կատարել մեծ ուսումնասիրություն։
Հայտնել ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալ Արման Չիլինգարյանը։ Չկան կատարված ուսումնասիրություններ, հավաքված տվյալների վերլուծություն, ավելին անգամ ճանապարհային պատահարներին վերաբերող տվյալներն ըստ համաշխարհային բանկի թերի են եւ հնարավոր է, որ պատահարներից զոհերի թիվն իրականում ավելի մեծ է։ Այնուամենայնիվ ճանապարհային ոստիկանությունը շատ տվյալներ ունի։ Օրինակ, պատահարների հստակ թիվը հայտնի է, անցյալ տարի 4604 էր։ Հայտնի է նաեւ, թե օրվա որ ժամերին են դրանք առավել հաճախ տեղի ունենում, բայց տվյալներ չկան, օրինակ, թե վթարներում հայտնված վարորդների քանի տոկոսն է եղել ալկոհոլի ազդեցության տակ, կամ լուրջ վնասվածքներ ստացած կամ մահացած մարդկանցից քանիսն է եղել ամրակապված, քանիսը ոչ։
Տեսեք, յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում բնականաբար վարույթ իրականացնող մարմինները փորձ կատարում են ամենայն հավանականությամբ դա պարզելու, բայց ես ամբողջական եւ ճշգրիտ տեղեկատվություն այդ առումով, որ հնարավոր լինի ներկայացնել, այս պայդրությամբ չկա եւ ինքին շատ ման թույլ հիմքեր ունեցող տեղեկատվություն էլի է։
ՄԱԿ-ի կազմում գործող ազգային նորարարական կենտրոնն այժմ փորձում է համագործակցել կառավարության հետ, բարձրացնելու ճանապարհային անվտանգության մակարդակը Հայաստանում։
Այն պատկերը, որը մենք տեսնում ենք այսօր Հայաստանում, այդ պատկերի պատճառներից մեկն էլ այն է, որ խնդրի ախտորոշումը բավական դժվար է եղել մինչև հիմա տվյալների ցածր որակի եւ դրա վերլուծական կարողությունների ոչ բարձր մակարդակի պատճառով։
Կառավարության հետ համագործակցում են երթևեկության անվտանգության ռազմավարությունն ընդունելու, ապա դրա հիման վրա համակարգող խորհուրդ ստեղծելու գործում։ Ըստ կենտրոնի ղեկավար Տիգրան Ճորոխյանի, օգտվում են հաջողված համարվող Հյուսիսային Եվրոպայի փորձից։
Դանիայի Կոպենհագենում եւ Շվեդիայի մի շարք այլ քաղաքներում իրոք այդպիսի պատահարների թիվը 10-ից չի բարձրանում, այսինքն մինչև 10 մարմնական վնասվածքով կամ մահերով պատահարների թիվ են ունենում։
Ինչ այդ հայտնի է նաև, որ Հայաստանն ամեն տարի ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով ոչ միայն հարյուրավոր մարդկանց է կորցնում, այլև միլիոնավոր դոլարներ։
Հաղորդման ավարտին էլ մշակույթը Դգանե Դանիելյանը պատմում է համազգային թատրոնի առաջիկա ծրագրերի անակնկալների մասին, որը հանդիսատեսի ուշադրությանը կներկայացվի առաջիկա օրերին։
Սուս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնն ապրում է աշխուժ լիարժեք կյանքով, մեր թատերասերներին մշտապես նորանոր անակնկալներ մատուցելով։ Բեմադրում ուշագրավ շատ հետաքրքիր ներկայացումներ։ Առաջիկայում ևս պրեմիերա է սպասվում թատրոնի գերազանցական ղեկավար Նարնի Գրիգորյանի խոսքով։
Հենց հիմա ապրիլի 30-ին ունենք Վեներան Մուշտակով Դեյվիդ Այվզի ներկայացումը, ես ու Նարեկ Բաղդասարյանն ենք խաղում, բեմի վրա է ներկայացումը եւ հանդիսատեսները բեմի վրա նստում, ռեժիսորը Սերժ Մելիքովսեփյան, շատ յուրահատուկ, այսպես համարձակ պրեմիերա է։
Նանե Գրիգորյանն ընդգծում էր, որ իրենք ջանք ու երանգ չեն խնայում, հնարավորության դեպքում ներկայացնելու իրենց բեմադրությունները նաեւ մարզերում։ Օրերս համազգայինի եւ նորից Գարուն Օհենրիի պիեսի ներկայացմամբ բացվեց Հրազդանի թատերական երիտասարդական փառատոնը։ Մինչ այդ էլ թատերախումբը հանդես էր եկել Գյումրիում եւ Գավառում։
Գյումրիում ենք, Գավառում երկու անգամ,
այսինքն շրջում ենք նաեւ մարզերում։
Անպայման։ Հիմա այնքան ակտիվ ընդ որում արդեն ամեն օր եւ նորից Գարուն ենք խաղում եւ -2 ենք տարել Գավառ։ Մի խոսքով շատ ակտիվ ենք հիմա, իսկ Գյումրիում փաբլիկը խաղացինք եւ փայլուն հանդիսատեսեր ուղակի չեմ կարող հիացմունքը չարտայի դինեց։
Հյուրա խաղեր ունենք։
Առաջիկայում հայ մշակույթի օրերը Ռուսաստանում դա էր պլանավորված, չգիտեմ հիմա որ օրը կտեղափոխվի եւ ունենք, որ օգոստոսին գնալու ենք Լիտվա եւ փառատոն բացենք այնտեղ, էլի Դանիել Խարուսի Լուբեր ներկայացումով։
Համազգային արդեն իսկ հասրել է հանդես գալ հյուրախաղերով Իրանում, որտեղից շատ տպավորված են վերադարձել։ Այնտեղ նրանք մասնակցել են միջազգային թատերական Ֆաջեր խորագրով փառատոնին, ներկայացնելով Հովհաննես Թումանյանի Լորեցի Սաքոն որպես հայ ազգային մշակույթի մի մասնիկ, ասում էր Նարինե Գրիգորյանը։
Շատ տոնական էր, բայց կորոնավիրուսն էլ շատ տոնական վիճակում և բավականին արտասահմանյան խմբեր չէին եկել և մրցութային ծրագիրը հանվեց արտասահմանյան խմբերից, որտեղ 4 արտասահմանյան խմբեր ընդամենը կարողացել գնալ։ Մեզ մոտ էլ միջատ է եղավ, 3 դերասանուհի կորոնավիրուսի դրական թեստով եկան և վերջին գիշերը 3 հոգի ով բացասական էր ներմուծվել ենք ու գնացել ենք, ես այդ երկրորդ բեմադրումը վերաբեմադրում էի ներկայացնում, բայց շատ լավ անցավ, խաղացի ինքնև իսպանում հայ համայնքի համար էլ հետոքաղացին, մի խոսքով։ Հետո նաև ժամանակակից պարսիկ դրամատուրգ Սադեղի, Ղոտբադեն Սադեղի, իր պիեսներ թարգմանվել Գևորգ Ավետիսյանի կողմից, եւ դա ներկայացրեցինք մեզ մոտ, մեզ բեմի վրա ասենց քլորն ստումա հանդիսատեսը, եւ շրջանի կենտրոնում խաղում են դերասանները։ Հիմա ապրիլին էլ, ապրիլի 26-ին էլ ունենք այդ ներկայացումը։ Դա ամեն ամիս խաղում են, որպես այդպես հայրենական դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի նվիրված, այնպես որ այդպիսի համագործակցություններ անում ենք, եւ առաջիկայում նաեւ սպասում ենք, որ Իրանից ներկայացումներ կան, պլանավորել ենք ապրիլին, բայց չստացվեց ֆինանսների հետ կապված, հիմա մի փոքր ավելի ուշ, բայց Անահիտ Աբադի ներկայացումը եւ էլ երկու պարսիկ ռեժիսորների ներկայացումը պատրաստվում են բերեն համազգային թատրոնում ցուցադրեն։
Պարսկերեն,
բայց օրինակ Անահիտ Աբադին այսպես ենք որոշել, որ իրենք պարսկերեն ասում են, հայերեն զուգահեռ կարդում են Արման Տադևը, պարոն Հակոբյանը, Դավիթ Հակոբյանը։ Հա, ոնց է, համ նույնի պարսկերեն ես լսում, համ էլ նույնի հայերենը։
Եվ բացի այս ամենը, իրանցի կինոռեժիսոր Յանուշ Մուհամեդին այստեղ նկարահանել է 660 խորագրով ֆիլմը, որտեղ նկարահանվել են համազգային դերասանները, նաև Նարինե Գրիգորյանը։ Ֆիլմի պրեմիերան կկայանա Երևանում մայիս ամսին։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10-ի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հարգելի ընդդիմներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջողի երեկո։